subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaco ah, bisha agoostna waa 8 sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacaddayada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a jenaraal siciid cawil jaamac carre oo ka jawaabay eedo dhowaan uga yimid taliyaha ciidanka milatariga somalilan sarreeyagaas nuux ismaaciil tani.
waxa weeye muxuu ahaa aasaasayaashii ciidamada somalilan ayaan ka mid ahay, wixii dalkan ka dhacay waana la socdaa. aniga horta number one wax dembiya ama waxa uu leeyahay ma qabo.
waraysi aanu la yeelanay madaxweynihii hore ee maamul goboleedka galmudug cabdikariim xuseen guuleed oo ka hadlaya xaaladda siyaasadeed ee galmudug ayaad sidoo kale maqli doontaa.
roobab dabaylo wata oo dad ku laayay magaalada hargeysa,
qaraxyo ay dad ku dhinteen oo ka dhacay magaalada kaza ee dhulka falastiin, shir dimuqraadiyadda ku saabsan oo garoweh lagu soo gabagabeeyey, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweyneyaasha Turkiga iyo Ruushka Recep Tayyip Erdogan iyo Vladimir Putin ayaa talaadadii shalay ku kulmay magaalada Moscow, kana wada hadlay xaaladda dagaalka ka taagan gobolka Idlib ee dalka Suuriya. Turkiga ayaa taageera mucaaradka ka dagaalama Idlib, halka Ruushkuna uu taageero dowladda madaxweyne Bashar al-Assad ee dalkaasi Suuriya.
madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa sheegay in dalkiisa uu aqbalayo gargaar uga yimaada dalalka la isku yiraahdo G7 si loola tacaalo dabka ka ololaya keymaha Amazon, laakiin waxa uu ku xiray shuruud ah in madaxweynaha Faransiiska uu ka laabto hadallo uu Bolsonaro ku tilmaamay kuwo meel ka dhac ku ah sharaftiisa. madaxweynaha Brazil ayaa wariyaasha shalay u sheegay in Macron uu ku eedeeyey in uu beenaalay yahay iyo in uusan ku kalsoonayn qaabka uu u maareynayo dabka ka socda keynta Amazon ee dalka Brazil.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal, kad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. ururka ahlusunna waljamaaca ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa talaadadii shalay ku eedeeyey dowladda federaalk soomaaliya inay jebisay heshiiskii dhex maray labada dhinac horaantii bishii hore. dhanka kalena magaalada dhuusamareeb waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa qalabka sida ee soomaaliya oo ay dowladda federaalku diyaarado ku geysay dhowaan. haddaba arrimaha siyaasadeed ee ka taagan galmudug ayaa nuur xasan nuur waxa uu ka waraystay madaxweyne hore ee galmudug cabdikariim xuseen guuleed, horeyna usoo noqday wasiirkii arrimaha gudaha ee dowladda federaalka. waraysiga oonu ku qaadnay khadka whatsappka ayaa cabdikariim guuleed waxa uu marka hore kaga hadlayaa shir waxgaradka galmudug uga socday magaalada Hobyo.
walaashirkastaala socota muddo oo runta 2 bilood ku dhow ayuu socday. meelo runtii aad iyo aad u wanaagsan ayuu marayaa. dadkii way saafiyeen ayaa dhexdoodii, waxay go-aansadeen inay maaragtay soomaali cidaaladii ay wax dhex mareen ay sidoo kale ay saafin iyo dib u heshiisiin ay la yeeshaan inay ayaga dhexdooda midnimo iyo maaragtay iyo guddiyaan ayaga dhexdooda ay samaystaan. shirku marka aad iyo aad u meel fiican u mariyey. waxyaabaha kale muhiimka oo shirka looga hadlayay waxaa ka mid ahaa sidii maamulka galmudug oo hadda aad ogtahay duruufaha iyo xaaladaha adag uu ku sugan yahay, sidii dib u dhiskiisa ay uga qaybgeli lahaayeen oo ay kaalin muhiima uga qaadan lahaayeen ayaa ka hadlayeen. laakiin walaalo waxyaabaha aad iyo aad iiga yaabiya waxaa ka mid ah dadkaas oo ahmiyaddaas leh oo deegaankaasi muhiimka ka ah oo dadka maaragtay deegaanka galmudug kasoo jeeda dadka ugu muhiimsan ka mid ah dib u heshiisiin halkaa u fadhiya, in guddigii dib u heshiisiinta oo ay dowladda magacaawday oo arrinta galmudug loo magacaabay inaysan dadkaas u tegin, inaysan soo waraysan, inaysan shirkaasi iyo wixii uu ku saabsan yahay haba yaraatee uusan maaragtay u kuurgelin una tegin. iyo inta kaloo kasiyaanka badan waxay tahay in shirki oo fur dadkaas u furan oo ayaguna ay dibadiska galmudug ee qayb muhiim ay ka yihiin shir kale laga dhinac furay.
Mudane Cabdikariin, sida aada soo hadal qaaday shirka ka socda dhuusamareeb ee dowladda ku maaragtay baaqday, waxa u dhan dhammaan qaybaha siyaasiyiinta gobolka intooda badan iyo qabaa'ilka gobolka, marka idinku maxaad ku diideysaan in aad ku biirtaan oo aad mideysaan shirarka?
Aniga ma aha, laakiin shirka qabyo ka socda dadka joogaani waa u tegey, waa wareystay, waa la kulmay qayb qayb iyo si guudba waa ula kulmay. Haba yaraatee dad diidan dhismaha gelmudug ma aha, haba yaraatee dad diidan shirka dhuusamareeb lagu qabanaya ma aha. Laakiin waxay leeyihiin war anagu talada gelmudug qayb baan ku leenahay, shirka lagu baaqay dhuusamareebna shirka anagaa ka horreeyo, annagoo keenna u fadhinaan laga dul furay. Saa daraaddeed waxaan u baahannahay waqti in la siiyo oo aan taladanada kusoo dhammaysanno, kadibna aan annagoo iswada wadanno dhegadhan aan shirka dhuusamareeb u nimaanno. Marka anigu waxaan isleeyahay fursadaas waa la bixin karaa, waana la siin karaa, wax ma aragtay ku jaban inaysa jirinaan aaminsanahay. Waxaaba intaas oo dhan kasii daran, guddiga dib u heshiisiinta oo dowladda ee magacaawda loona magacaabay arrinta gelmudug waxay ahayd shirkaas dadka u shirsan oo reer gelmudug ah inay intay u tagaan taladooda soo dhegaystaan, fikirkooda soo dhegaystaan, hadday maaragtay ay qanciyaan ama ayagu ay ka qancaan ayay ahayde in la sharaysto oo aan loo tegin. Bedelkeedina lagaba yaaba in la gacanta ogaalaysto, laga yaababa maaragtay waxay dadkaas joonsan yihiin in la dhiciseenaayo loogula kaco. Arrintaasa aad iyo aad wax loola cajabaa.
Cabdikariin Guuleed, kulley xog ogaal ayaad u tahay waxa ka socda gobolka, gaar ahaan magaalada dhuusamareeb. Dowladda federaalka maalmahan ciidamo ayay geynaysay dhuusamareeb. Ahlu sunna oo magaaladaasi muddo maamulaysana qoraal ayay soo saareen shalay oo ay dowladdana ku eedeeyeen in ay ka baxday heshiiskii ahlu sunna iyo dowladda federaalka ka dhexeeyey. Marka maadaama aad tahay nin oday ah oo gobolka xog ogaal u ah, madaxweynena kasoo noqday maamul goboleedkii galmudug, maxaa kuu muuqda, maxaa tala ah oo aadna soo jeedinaysaa?
kaas wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed. Waxa uu u warramayey wariyahayga Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari isagoo ka hadlayay xaaladaha siyaasadeed ee hadda ka taagan maamul goboleedka galmudug.
taliyaha guud ee ciidanka militariga Somaliland sareeya gaas Nuux Ismaaciil Tani ayaa shir jaraa'id oo uu axaddii toddobaadkan uu qabtay eed u jeediyey jeneraal Saciid Cawil Jaamac Caare oo ah jeneraal ka tirsanaa ciidanka Somaliland, haddase sheegay inuu ka goostay. Sareeya gaas Tani ayaa jeneraal Caare ku eedeeyey inuu dad dilay, dembilana u yahay. Haddaba hadalladii taliye Tani waxaa ka mid ahaa:
Caare wuxuu ahaa koroneel ka tirsan ciidamada, waan ogyihiin ciidamada way yaqaanaa, dib badan oo dhibaatooyin badan sanad ka geystay buu ahaa. Halkan miiskan saraakiisha joogtaan baa ku xidhay ku xidhna isagoo afar nin loo haystay dilkood rag baa ololeeya 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 oo ninka la sidaa yaalay wulikiiskiisii sidii buu yaalay ee maxwad wax haysta isagoo jooga adana baanduul laga dhigay halkaa markuu tagayna uu muddo joogayna waa ka dhacay mushaarkii ciidanka ee dhexdoo fariista haddana waa ka tagay Puntland dadka uu gacantiisa ku dilayna ee gobolkaasna ka tagay 10 qof kama yar haddii ciidan tahay iyo haddii tahay shicib in la qisaasaba ahayd si isagana dambiga Ilaahay uga dhaafo oo dadku laayay loo qisaasaba ahayd laakiin in loo qaato geesi anuu waxaan arkaa ana shakhsiyad inay tahay dambi ka u doodayaana haduu wax u tarayo dambiga uu sameeyay laga jaray inuu ogolaaday laga jaro waxba la saaro waa dambi la qaran oo waliba ku dhiiran hadda oo isla geesi baa tahay
taliyaha ciidanka militariga Soomaaliland sareegaas Nuux waa Nuux Ismaaciil Tani dhinaca kalena waxa eedahan iska diiday jeneraal Carre oo sheegay in taliyaha ciidanka militariga Soomaaliland uu isagu geystay dilka uu eediisa soo jeedinayo khadka telefoonka ee magaalada Ciirgaabo ayaa wariyaha VOA Nuux Xasan waa Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari uu kula xiriiray taliyaha waa jeneraal Carre waxaana ugu horeyn weydiiyey inuu ka jawaabo eedahan loo soo jeedinayo
waxa uu yahay asaafayaashii ciidamada Soomaaliland ayaan ka mid ahay wixii dalkan ka dhacay waana la socdaa aniga horta number one wax dambi ah ama waxa uu leeyahay ma qabo isaga ayaa wixii ku sameeyay dalka xasuuq wixii xasuuq xasuuq ku sameeyay meel la boorma iyo xeedaa oo ay dadka la yaaho oo uu ku xasuuqay niman aqoonyahana ku burburiyey sidiisa niman ciidanka dalka ahaa ku dhinteen kuwii uu hawsha u diray waa la xirxiray welina maxkamad lama siiyey maalin baa la keenay waxayaan eedda waxa iskale Nuux Ismaaciil waxaa soo dhan wuxuu ku buriyey khiyaanadii ciidanka uu xukumayey beeshiisa wuxuu ahaa intuu saaray buu been kale oo sacama la dagaalamay way ku dhinteen aqoonyahan saamixiina oo camuug ka yiri waxaa lagu gogolayay galabadi meel ku dhow xasuuqaa isaga ayaa diistay meel la yidhaaho waafcaano koonfurteeda laba beerood oo waala oo isku jilay ayuu labadaba hibeeyey oo hushaasa siiyey haddii dadkeed nood kasta waxaa ka dhaca dalka responsibility isagaa ka iminka dagaalka afarka tobanaad ka socday xeel la fuliyey degmada la yahay gudanka aad waxa weeye inuu dabi waayey dagaalkaasi isaga ayaa isku hibeeyey isagaas mas-uul ka ah
jeneraal Carre
nimanka xidhan ee deeskiisa haddii maxkamad la keeno kiisku wuu ku cadaanayaa
jeneraal Carre
waxaa soo dhanna waa loogyahay
waa yahay jeneraal Carre dhammaan eedaha aada usoo jeedisay ee annagu ma xaqiijin karno waana ficnaan lahayd inaan isaga helno waan weydiin doonaa haddii aan helno laakiin maadaama aad hadda v o eda adigu aad ay fursad ku hesho inay ku wareysato Nuux Ismaaciil Tani taliyaha guud ee ciidanka Soomaaliland waxyaabaha uu kuga eedeeyo waxaa ka mid ah in aad gacan ku dhiigla tahay oo aad gobolka Sanaag ku dishay dad gaaraya ilaa 17 ruux in mushaarkii ciidanka Soomaaliland aad dhacday marka eedahaasi maxaa ka jira waxa uu sheegay muddadii aad ciidanka ka tirsanayd in aadan waxba qaban adiga iyo ciidamadaada oo aad uun mushaar qaada jirtay marka haddana waxaa noo sheegtay in aad ka mid ahayd aasaasayaashii ciidamada marka labadaasi hadal sidee isku qaban karaan
waxaa isku qaban kara bulshada ayaa ka warrama doonta taariikhdu inkasta beer buu ku jirtaa salaatiisa ciidanka dalka kale ayaa ka warrama doona waxa weeye qof kasta taariikhdiisa bulshada uu ku dhex nool yahay ayaa cadeyn doonta
maxay ahayd sababihii aad uga soo tagtay oo aad uga soo goosatay Soomaaliland
markii aan arkay in taliyihii guud ee ciidamadu bulshada uu xukumayay xasuuq ka dhex bilaabay ayaan gaadab ka waayay isaga ayaan weydiistay inuu aan iga bedelo goobaha aan joogo si aan ugu noolaado dalka oo aan waxaan u qaadan kuwa maalkii eedma aanan qaadan maadaama uu sada degdega ku jiro dadkiisu hubaynayo qaarna uu eeladiisa ku jirayo saraabiliisana uu ciidanka qalanka dhexdiisa ku sameeyey iyo dabyaalad ayaan sabi waxaan samaysay agensi military oo ciidanka qalanka bayo kamid ah iyo saraakiil kamid ah kan haddaan samaystay goolmadiir la yidhaaho oo ka kooban gobolada waqooyi ee Soomaaliland.
Jabhadaasi xaggee ku haysaa hadda marka? Xaggeese ku sugan tahay?
Gobolladan bay ku sugan tahay, gobolladoodan.
Waaya, marka hadafkaadu muxuu yahay oo aad jabhadaasi u samaysatay, xaggee ku wajahan tahay?
Hadafkaygu waxa weeye in nidaamkii afka qaadi oo ku dhasho sinaan iyo cadaalad.
General Carre, waxaanu maqalnay in aad ku sugan tahay ceergaabo oo aad ciidamo badan halkaasi ku ururinayso. Maxaad damacsan tahay?
Waxa weeye bulshada madaxnimadeedka waxay leedahay aan siyaasiyiin dadka dowladdiisa waxay leedahay madaxnimadeed dadka hoggaan ku sugan. Waxaanu isku raacsan lahay in siyaasadda bedelo wixiina soo doonto dib u ficilayn.
Maxaad xal u aragtaa dagaal Soomaalidu waxay dhahdaa wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho? Maxaa xal u aragtaa si nabadda Soomaaliland ay halkeedii uga sii anbaqaado?
Waxaan xal u arkaa in la helo sinaan iyo cadaalad. Ummaddu ka kooban tahay dowladda la wada leeyahay la samaysto dastuurka in walba dhinacinka ka soo fariisto dastuur la samaysto sharci la dejiyo in walba meesha inta uu xaq u leeyahay ka qaato. Hadday tahay hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah, hadday tahay mashaariicda iyo tuulada, waxa ay leedahay ay ka hesho dowladda dhexe, waxa ay leedahay ka hesho taasan xal walka.
Kaas wuxuu ahaa jeneraal Saciid Cawil Jaamac Carre oo ka jawaabayey eedo u taliyaha guud ee ciidanka milatariga Soomaaliland sareeygaas Nuux Ismaaciil Taani horraantii toddobaadkan uu jeediyey. Waxa uu warramay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a. Haatanna Masar, wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Qaza ee Falastiin ayaa sheegtay in laba qof ay ku dhinteen laba qarax oo lala eegtay bar kontrool oo ku taala magaalada Qaza. Warbixintan waxaa Qaahir kasoo diray Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
Labada qarax oo ka dhacay galbeedka marinka Gaza ayaa lagu soo waramayaa in sidoo kale ay ku dhaawacmeen tiro ka mid ah ciidamada booliska ee magaalada Gaza. Warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin ayaa lagu sheegay in saraakiisha ururka Xamaas ay baarayaan waxa sababay qaraxyada iyo cidda geysatay. Dhinaca kale, ciidamada Israa'iil ee xoogga ku haysa dhulka Falastiin ayaa beeniyey in ciidamadooda ay ka dambeeyeen qaraxyada ka dhacay gudaha marinka Gaza. ciidamada Israa'iil ayaa mar sii horreysay weeraro ka fuliyey magaalada Beitlahiya ee waqooyiga duleedka marinka Gaza, taasoo jawaab ay uga dhigeen weerarada gantaalaha ururka Xamaas uu la eegtay dhulka xuduudda ee dhinaca Israa'iila. Warbaahinta dalkani Masar ayaa sheegtay in xukuumadda Qaahira in ay ku wargelisay Xamaas inay joojinayso kafaala qaadida xabad joojinta ay la gashay Israa'iil waa haddii xarakada Xamaas aysan joojin weerarada gantaalaha. Dowladda Masar ayaa sidoo kale muujisay sida ay uga carootay gantaalada laga soo ridayo marinka Gaza ee lala eeganayo Israa'iil xilli wafdi ka socda Xamaas ay ku sugnaayeen magaaladan Qaahira. ila wareedyada Masar ayaa intaa ku daraya in Qaahira ay ka shaqaynayso sidii ay u sii socon lahaayeen xabad joojinta ku saabsan soo gelida gargaarka ee magaalada Gaza, iyada oo tilmaamaysa tallaabooyin cusub si loo khafiifiyo cadaadiska iyo go'doonka saaran marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Dowladda Masar ayaa sidoo kale Israa'iil ugu baaqday inay fuliso xabad joojinta si loo yareeyo qalalaasaha ka taagan marinka Gaza. dhinaca kale, wararka ka imaanaya dalkaasi Liibiya ayaa sheegaya doono 18 muhaajiriin ah oo ku sii jeeday dalalka reer Yurub in ay ku degtay maalintii Talaadada meel u dhow badda Mediterranean-ka ee dalka Liibiya, halkaasoo ugu yaraan 40 qof la laayahay oo loo malaynayo in ay quuseen. Saraakiisha UN-ka ayaa sheegay kooxaha dadka badbaadiya in ay soo wariyeen inay maqleen cod qaylo dhaan ah oo ka yimid dadka saarnaa doontaasi. Ayub Khaasima oo ah afhayeenka ilaalada xeebaha dalka Liibiya ayaa sheegay ugu yaraan 56 tahriibiyaal ah oo u badan Suudaan in la badbaadiyey xilli weli baadi goob loogu jiro dad kale oo weli la laayahay. Ilaalada xeebaha dalka Liibiya ayaa sheegay dadka la laayahay ee laga baqayo in ay quuseen in ay gaarayaan 15 ilaa 20 qof. قاسم ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AD in shan ruux la xaqiijiyay in ay geeriyoodeen oo ay ku jiraan haweeney iyo ilmo yar oo ka soo jeeda dalkaasi Morocco oo meedkooda laga helay meel u dhow magaalada Galbeedka ee Qumus oo qiyaastii 120 km dhinaca bari ka xigta magaalada Tripoli. Dadka kale ee dhintay ayaa lagu sheegay in ay u dhasheen dalalka Morocco, Sudan iyo Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Subax wanaagsan markala dhageystayaal. Saddex qof ayaa ku dhintay inta la og yahay 18 kalena waa ay ku dhaawacmeen roob dabeylo watay oo xalay ka da'ay magaalada Hargeysa. Warbixintan waxaa magaaladaasi nooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Akule.
Saddexda qof ee dhintay ayaa la sheegay inuu ku soo dumay deyr ay ka jirsanayeen ama kaga gabanayeen roobka. 18 qof ee dhaawaca oo badi la sheegay in dhaawacoodu uu sahlan yahay laguna daweeyo cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa la sheegay inay waxyaabo kala duwan dhaawacyadooda soo gaarsiiyeen, inkastoo ay u badan yihiin dad ay dhibaato ka soo gaadhay jiinkado uu roobku ka qaaday guryo. Guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeexjaam Xaaji Axmed Cabdi oo VOA-da uga waramay isagoo ka mid ahaa dadkii u gurmanayay markii dhibaatadani ay dhacday ayaa waxa uu VOA-da u sheegay sidan.
Barashantii galabnimo waxaa ka curtay caasimada Soomaaliya Hargeysa roob dabeylo wata. Roobkaas wuxuu geystay khasaare nafeed iyo khasaare maalba. Dhimashada hadda 3 qof baa miidkooda cusbitaalka Hargeysa yaala, ilaa 18 qof inta aanu aragnayna waxay soo gaadheen cusbitaalka oo badidooda dhaawacooda u sahlan yahay. Kuriyo badan baa uu waxyeelay, qaar dumay iyo qaar jinkada ka qaaday. Boorarkii magaalada oo dhan baa dhacay oo ay radiibay dabeyshu goysay roob dabeylo buu ahaa aad u culus. Dadka dhintay waanu ka tacsiyadaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala samri iyo iimaan ka siiyo heladooda. Inta dhimatayna ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad baan uga baryaynaa ciidamada booliiska iyo ciidamada dabdamiska oo iyaguna ilaa intii roobku curtay heegan ku jiray. Runtii hawl aad iyo aad u qiimo badan qabtay, iyagana waanu mahadnaqaynaa.
Xaaladaha muuqda waxaa ka mid ah guddoomiye in shirkadaha xayaysiisadu biro waaweyn oo cabirkoodu aad u sarreeyo haddana goobaha ay ku yaalaan iyo qaabka ay dhulka ugu jiraanba uu liitaad moodid waxyeelada ka mid yihiin arrintaasi ma idin muuqataa?
Aad iyo aad bay noogu muuqataa go'aamo adagna waan ka soo saarayna, waana waxyaaba noo qorshaysan haddii Ilaahay ka dhigo inaan awaamir adag ka soo saaro. Biro runtii itaalkooda uu ladan yahay, xajmigooda uu liito, culays aad u badana la saarayo. Waad aragtay magaalada dhexdeeda waad soo martay, boorarkii oo dhan way jiifaan, qaar baa baabuur ku dhacay. Dhibaatooyin badan bay geysteen boorarkaasi. Waxyaabaha aanu doonayna inaan amarada ka soo saaro haddii Ilaahay ka dhigo degdeg ah ayay ka mid yihiin.
Xalla jooga xilligii guddoomiye gobolka tahay si loo yareeyo khasaaraha ka imanaya xilli roobaad kasta in lagu baraarugo ama xilliga arrintu dhacday idinkana culaysna ku yimaada kadib nalka lagu ilaamo.
Way jirta Khadarow, kulle caasimadu way fidaysaa, way sii ballaaranaysaa sanadba sanad ka dambeeya, way sii ballaaranaysaa. Dhismayaashii baa badanaya, meeli biyo mareennada ahayd baa la ciriiriyey ama qaarkood la dhisayba darniishyadii iyo meelihu ay biyo marayeen. Runtii qorshayaal nooga yaalaana way jiraan, asasmanana waanu ka samaynay. Iminka bilahan u dambeeyey 5 injineer oo labana dowladda hoose yihiin, 3 hawlaha guud ay yihiin, ayaa caasimada asasman ka sameynayay. Waxyaabaha keena way soo noqnoqotay runtii arrintani. Dhimashooyinkuna markii koowaad maaha dhowr siyaar bay dhaceen, marka gacantaanu ku haynaa.
Magaalada Hargeysa ayaa waqtiyadan ugu dambeeyey waxay daris la tahay dhibaatooyin ka soo gaara xilliyada roobku ay da'aan oo ay dhibaato geystaan biyo xoog leh oo ku soo rogmada magaalada kadib intii badnayd markii la dhisay ama ay awdmeen goobihii biyo mareennada ahaa ee magaaladu ay lahayd, iyadoo sidoo kalena ay dhibaatooyin ka soo gaareen roobabka dabeylaha wata marka ay da'aan jiingadaha guryaha iyo dhismayaal aanay tayadoodu marka horeba adkayn. Khadar Maxamed Cakulle, VOA Hargeysa.
Haatana aanu aadno gobolka Nugaal. Magaalada Garoow waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey shir loogaga hadlayay dimuqraadiyiinta maamul goboleedyada Soomaaliya. Shirka waxaa soo qaban qaabiyey wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta ee Puntland oo kaalmo ka helaysay hay-adda cilmi baarista ee sirda. Shirkan oo lagu qabtay jaamacadda PSU ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere uu ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta ee Puntland, Maxamed Cabdiraxmaan Dabancas.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baa mahadsantihiin KOA. Shirka maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Garoow ee caasimadda Puntland ahaa doodaha xagaaga ama summit dialogue wax la yiraahdo. Waa shir socday sanadkii labaad. Sanadkii hore waxaa fikirka lahaa oo soo abaabulay galateyna shirk hay-adda cilmi baarista la yiraahdo SITRA. Sanadkana waxaa hoggaanka ahaa ama hormeedka wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo taashanaysa hay-adda SITRA. ujeedada ka dambeysay qabashada inkastoo ay ahayd platform ku sanadkii labaad uu dhacay haddana mowduuc mowduuca laga duulayay sanadkan waxay ahayd dibadeeshiin maxaa la yiraahdaa heshiisiin bulsho iyo dimuqraadiyad waarta oo ka hirgasha ama ka taamiyeelata dalka Soomaaliya.
Waan gartay mudane wasiir, dadka ka soo qayb galay xagee kala yimaadeen, darajadee ayayna wateen?
Run ahaantii waxaa ka soo qayb galay dad Soomaaliyeed oo qeybaha kala duwan ee bulshada matalaya ama kasoo kala socda. Furitaankii shirka waxaa joogay madaxweynaha dowladda Puntland Weyl Cabdulaahi Deniin oo shirka daa furay. Waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cali Maxamed Keedi. Waxaa kasoo qayb galay madax iyo siyaasiyiin kala duwan oo Soomaaliyeed. Waxaa kasoo qayb galay wasiirka arrimaha dibadda maamulka goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaa kasoo qayb galay wasiirka haweenka wasaaradda arrimaha dibadda Irsha Beelle. Waa ka xunahay Galmudug iyo Jubbaland iyo dowladda federaalka inkastoo aan gaaray haddana Jubbaland doorashooyin bay ku jirtay Galmudugna xaalad ay weyn ognahay iyo federaalka laftiisa asaga laftiisa mashquul noqday. Waxaa jiray ku socday Somaliland oo maahan maamulka laakiin dad cilmi baarayaal iyo aqoonyahan. Waxaa jiray dad ku socday Kirilka aqoonyahana. Waxaa jiray dad ku socday Jubuuti meelo inta Soomaaliya ay ka kooban tahay dadka ku hadla afka Soomaaliyeed oo aqoonyahan iyo cilmi baarayaal kala duwan ayaa ka socday oo ayaa si kasoo qayb galay.
Waan gartay
runtayna ka qayb qaadashadooda ay ahayd mid aad u sareysa.
Waan gartay ugu dambeyntii qodobada kasoo baxay iyo sida loo hirgelin karay
sida baa kale inaad saxaafadda kala socoteen waxaa kasoo baxay sagaal qodob. Sagaalka qodob oo ku dhaafa ama maxaa la yiraahda salka ku hayay awaabyada kala duwaneyd laga dooday aqoonyahan ka doodeen mas-uuliyiinta kala duwaneyd ee shirka ka dooday iyo cilmi baarisyo kala duwan ee lagu soo bandhigay shirka oo khaasatan taabanayay maxaa la yiraahdaa dhanka dimuqraadiyadda doorashooyinka hadday tahay dhanka Puntland kuwa hadda hirgelintooda ka socota iyo hadday tahay sidii Soomaaliya xaaladda ay iska cakiran tahay looga hirgelin lahaa nidaamkaas doorashooyinka hadday tahay dhaqaalaha iyo xaaladiisa dalka jira hadday tahay dhinaca garsoorka dalka hadday tahay dhinaca dhalinyarada iyo saameynaha kala duwan ee shaqo la-aanta iyo dhaqaalaha liita ee dalka ka jira uu ku yeeshay dhalinyarada hadday ahaan lahayd sabiirida xagjirayaasha ama maxaa fikirka xagjiraha iyo hadday ahaan lahayd shaqo la-aantu inay abuuday in dhalinyaradu ay qayb ka noqdaan dambiyo kala duwan oo abaabulan iyo sidii arrimahaas lagu wajihi lahaa oo Soomaaliya ku wajihi lahayd. Marka waxaa kasoo baxayna waxay ahayd talooyin kala duwan oo arrimahaas maarata hoosta ka xariiqaya oo loo soo jeedinayo guud ahaan maxaliya madaxda Soomaaliya iyo hadday ahaan lahayd dowladaha xubnahaasa dowladda federaalka iyo hadday ahaan lahayd dowladda federaalka laftigeedaba.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdiraxmaan Dhaban Cad, wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta Puntland oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdixasan Sadheer.
Haatanna waa heestaasi dhigina kusoo dhacaysa ee Marwo, fanaaniinta Cabdijabaar Alkhaliiji iyo Cabdijanan, iyadaanan idinkaga tegaynaa. Anigu waa Maxamed Cabdi, Noor Xasan, Noor Bukhaari iyo Bashiir Abikar. Intaanu dib u kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan.
I'm not going to be able to do that.